Ֆրեդերիկը, ափսոսալով իր կորցրած ժամանակը, զայրանալով քաղաքացու դեմ և հոգևին փափագելով գտնել նրան, կարծես նա աստված լիներ, քշել տվեց դեպի ծառուղիները. Եվ միտքը դրեց թեկուզ ամենահեռու գինետան խորքից դուրս քաշել իր բարեկամին. Կառապանը ջղայնացնում էր Ֆրեդերիկին. Ճամփեց նրան. Մտքերը խառնվում էին. Հետո բոլոր սրճարանների անունները, որ երբևիցե արտասանել էր այդ դանդալոշը, միանգամից ժայթքեցին իր հիշողության մեջ, ինչպես հրավառության բյուրավոր ցոլքեր. սրճարան, Գասկար, Գրեմբեր, Հալբու, Գինետուն, Բորդոսի, Հավրցի, Բյոֆալամոտ, Կարաջրատուն, Գերմանական, Մորելմայրիկ, և հերթով այցելեց բոլորը. Մեկում ասացին, ռժմբարը հենց տոր դուրս եկավ, մյուսում գուցե գա, երրորդում արդեն 6 ամիս է ոտք չի դրել, չորրորդում ոչխարի տապակած միս ապսպրեց շաբաթորվա համար. Վերջապես պանդոկապետ Վոտյեի մոտ Ֆրեդերիկը դուրը բանալով, քիթ քթի եկավ մատուցողի հետ. «Ճանաչում եք պարոն Ռեժեմբարին»։
«Ինչպես թե պարոն, այդ էր պակաս, որ չճանաչեի. Պատիվ ունեմ սպասարկելու նրան. Վերևն է, ավարտում է ճաշելը»։
Այս միջոցին անձեռոցը թևի տակ մոտեցավ հաստատության տերը. «Դուք պարոն Ռեժեմբարին եք հարցնում»։
«Քիչ առաջ այստեղ էր»։
Ֆրեդերիկը մի հիշոց տվեց, բայց պանդոկապետը վստահեցրեց, թե պարոն Ռեժեմբարին 100-ից 100 կարելի է գտնել Բութվիլենի մոտ։
«Ազնվորեն եմ ասում, սովորականից մի քիչ շուտ գնաց, քանի որ գործարար տեսակցություն ունի ինչ-որ պարոնների հետ, բայց կրկնում եմ, նրան կգտնեք Բութվիլենի մոտ, Սեն Մարտեն փողոց, համար 92, երկրորդ մուտք, Բակում դեպի ձախ, երկրորդ հարկ, աջ կողմի դուռը»։
Վերջի վերջո Ֆրեդերիկը ծխախոտի ծխի միջից տեսավ Ռեժեմբարին, մենակ, ետևի սենյակի խորքում, բիլիարդից այն կողմ։ Մի շիշ գարեջրի առջև նստել էր, գլխահակ, մտածկոտ տեսքով։
«Ախ, ինչքան ժամանակ է ձեզ եմ փնտրում, ձեզ»։
Առանց տեղից շարժվելու, քաղաքացին միայն 2 մատ մեկնեց, և կարծես դեռ 3 էին տեսել իրար. Մի քանի աննշան բարեր արտասանեց նստաշրջանի բացման առնչությամբ։ Ֆրեդերիկը ընդփիչեց նրան և ըստ հնարավորին ամենանկաշկանդ եղանակով հարցրեց.
«Ինչպես է առնում»։
Պատասխանն ուշացավ. Ռեժեմբարը կոկորտ էր ողողում խմիչքով։
«Վատ չէ»։
«Իսկ որտեղ է հիմա ապրում»։
«Պարադի Պուասոնիեր փողոցում»,
պատասխանեց նա զարմացած։
«Որն է համարը»։
«37»։ «Դուք իսկապես տարօրինակ մարդ եք»։
Ֆրեդերիկը ոտքի ելավ։
«Ի՞նչ, արդեն գնում եք»։
«Այո, այո, ես պետք է գնամ, մի գործ ունեմ, քիչ մնաց մոռանայի, ցտեսություն»։
Կարծես քամու թևով գինետնից սուրած առնուների մոտ այն նոր օրինակ թեթևությամբ, որ մարդ զգում է միայն երազում։ Շուտով հայտնվեց երրորդ հարկի հարթակում, դռան առջև։ Զանգի վրա սպասուհին դուրս եկավ։ Մի երկրորդ դուռ բացվեց։ Տիկին Արնուն նստել էր բուխարի մոտ։ Արնուն տեղից ցատկեց և գրկեց Ֆրեդերիկին։ Մոտ 3 տարեկան մի մանչուկ կար տիկին Արնուի ծնկներին։ Մարդան, որ հիմա արդեն մոր հասակն ուներ, կանգնած էր բուխարու մյուս կողմը։
«Թույլ տվեք, ձեզ ներկայացնեմ այս պարոնին»,
ասաց Արնուն, թևատակերից բռնելով իր որդուն։ Եվ մի քանի րոպե զվարճացավ, վեր-վեր գցելով երեխային։
«Կսպանես դրան, աստված իմ, վերջ տուր»,
գոռում էր կինը։ Բայց ամուսինը, երթում պատառ լինելով, թե ոչ մի վտանգ չկա, շարունակում էր խաղը և նույնիսկ քնքշորեն սվսվացնում էր իր մայրենի մարսելյան բարբառով։
«Ա, իմ ճստիկ ճուտիկ, սոխակի մանտրտիկ»։
Հետո Ֆրեդերիկին հարցրեց, թե ինչու այդքան երկար ժամանակ չի գրել իրենց, ինչ է արել այնտեղ, ինչն է ստիպել վերադառնալ։
«Հիմա, սիրելի բարեկամ, ես հաղճապակեղենի առևտուր եմ անում, բայց խոսենք ձեր մասին»։
Ֆրեդերիկը մի երկար դատավարություն պատճառ բռնեց, մոր առողջությունը և իր նկատմամբ կարեկցություն արտասելու համար ծանրացավ վերջինիս վրա։ Կարճ ասած, այս անգամ որոշել է վերջնականապես հաստատվել Փարիզում։ Վախենալով, որ կնսեմացնի իր անցյալը, ժառանգության մասին բարձ ասաց. Վարագույրները, ինչպես նաև կահույքի երեսը, դարչնագույն դամասկյան կերպասից էին։ Երկու մեծ բարսեր կային մահճակալին։ Բուխարու ածուխների վրա մի թեյնիկ էր տականում, և հեշտադարանի եզրին դրված լամպի լուսամփոփը մթագնում էր սենյակը։ Տիկին Առնուն կապույտ բրդե տնային հագուստով էր։ Աչքերը հառած բուխարու մարմնող կրակին և մի ձեռքը դրած մանչուկի ուսին, մյուս ձեռքով նրա շապիկի երիզն էր քակում։ Տղեկը անընդհատ լաց էր լինում, քորելով գլուխը, ինչպես սրճարանատեր Ալեքսանդրի լամուկը։ Ֆրեդերիկը կարծում էր, թե ուրախությունից շնչահեղձ կլինի, բայց կրքերը խունանում են, երբ շրջապատ են փոխում։ Եվ Տիկին Առնուին չգտնելով այն միջավայրում, ուր ճանաչել էր նրան, իրեն թվաց, թե նա կորցրել է ինչ-որ բան, որոշ չափով խաթարվել է, մի խոսքով, արդեն այն չէ, ինչ որ էր առաջ։ Ապշում էր իր սրտի հանգստության վրա։ Տեղեկություններ ուզեց հին բարեկամի, իմիջայլոց Պելերենի մասին։
«Նրան հազվադեպ եմ տեսնում», ասաց Առնուն։
Կինն ավելացրեց. «Մենք արդեն առաջվապես չենք ընդունում»։ Արդյոք նախազգուշություն էր այս խոսքը, թե իրեն այլևս չեն հրավիրի։ Բայց Առնուն մտերմական նույն եղանակով կշտամբեց նրան, որ համպատրաստից չի եկել ճաշելու իրենց հետ, և սկսեց բացածել, թե ինչու է փոխել իր գործը։ «Ինչ կարող ես անել մի այնպիսի անկումային դարում, ինչպիսի մերն է. Բարձր նկարչությունն ի պատվի չէ հիմա, սակայն ամեն գործի մեջ կարելի է արվեստ դնել. Ես գիտեք, սիրում եմ գեղեցիկը, պետք է որ օրերս ձեզ տանեմ իմ ֆաբրիկան»։ Եվ ցանկացավ տեղնուտեղը իր արտադրանքներից մի քանի հատ ցույց տալ գետնահարկի պահեստանոցում. ապսեներ, ապուրի ամաններ, պնակներ և կոնքեր էին խճողում հատակը։ Պատերին հենված էին լոգարաններ և զարդասենյակների համար վերածնության ոճով կատարված դիցաբանական բովանդակությամբ մեծ հաղճասալեր։ Իսկ կենտրոնում դրված էր մինչև առաստաղը հաստող մի կրկնակ դարակ։ Առնուի բացատրությունները ձանձրացրին Ֆրեդերիկին, որ մրսում էր և քաղցածություն զգում։ Նա փութաց դեպի անգլիական սրճարանը և կուշտուկուռ ընթրեց։ Ուտելով հանդերձ, յուրովի ասում էր. «Ինչ լավ էր մեր տանը, ուր տառապում էի. Նա հազիվհաս ճանաչեց ինձ. ինչպիսի քաղքենուհի»։ Եվ ուժերի մի հանկարծական հորձանք զգալով իր մեջ, եսասիրական որոշումներ կայացրեց. թվաց, թե իր սիրտը նույնքան կարծր է, ինչքան սեղանը, որին արմունկներով հենվել էր։ Ուրեմն հիմա ինքը աներկյուղ կարող է արտոնյալ հասարակության գիր կնետվել։ Հիշեց դամբրիոզներին, կօգտագործի նրանց։ Հետո միտքը ընկավ Դելորիեն.
«Դե լավ, գլուխը քարը»։
Եվ սակայն թղթատարի հետ մի երկտող ուղարկեց նրան, ուր հաջորդ օրը միասին նախաճաշելու համար ժամադրություն էր նշանակում Պալե Ռուայալում։ Բախտը այնքան էլ հաշտ աչքով չէր նայել Դելորիեին։ Ուսուցչի կոչում ստանալու համար նա մրցույթին մի զեկուցում էր ներկայացրել կտակի իրավունքի մասին, ուր պնդում էր, թե պետք է ըստ հնարավորին սահմանափակել այդ իրավունքը։ Ընդդիմախոսի վրա ջղայնանալով, բավականաչափ հիմարություններ էր դուրս տվել, ընդ որում հանձնաժողովի անդամները լսել էին քար լռությամբ։ Հետո դիպվածը այնպես էր տնորինել, որ փորձնական դասախոսության համար վաղեմության թեման էր ընկել նրան։ Այստեղ Դելորիեն ողբալի տեսությունների մի կծիկ էր բացարել. հին հայցերը կարող են ներկայացվել նորերի պես։ Ինչու զրկել մարդուն սեփականությունից, եթե նա կարող է թեկուզ 31 տարի անց ապացուցել իր իրավունքը։ Սույն կետը հարստացած գողի ժառանգին ազնիվ մարդու ապահովության ոշտել է նշանակում։ Բոլոր անարդարությունները նվիրագործվում են այս օրենքի ընդարձակ մեկնաբանմամբ, որն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ բռնություն, ուժի չարաշահում։ Նույնիսկ բացականչել էր.
«Ոչնչացնենք այս օրենքը, և ֆրանկները այլևս չեն կեղեքի գաղյացիներին,
Անգլացիները չեն կեղեքի իռլանդացիներին, յանկիները կարմրամորտներին, թուրքերը արաբներին, սպիտակները սևերին, Լեհաստանը…
Նախագահը ընդհատել էր նրան.
«Բավական է, պարոն, բավական է. Ձեր քաղաքական հայացքները մեզ չեն հետաքրքրում. Մի անգամ ևս կներկայանաք»։
Դելորիեն չէր ցանկացել ներկայանալ, բայց քաղաքացիական օրենսգրքի այդ չարաբաստիկ 23-րդ գլուխը նրա համար գայթակղության քար էր դարձել։ Հիմա մի մեծ գործ էր գրում վաղեմությունը ժողովուրդների քաղաքացիական և բնական իրավունքի որպես հիմք խորագրով, և ամբողջովին կլանված էր Դյուսոյի, Ռոգերիուսի, Բալբուսի, Մերլենի, Վազեի, Սավինիի, Տրոլոնի և այլ լուրջ երկասիրությունների ընթերցանությամբ։ Իր զբաղմունքին ազատորեն նվիրվելու համար թողել էր ավակ գրագրի պաշտոնը։ Ապրում էր դասեր տալով և թեկտածուական գրվածքներ հորինելով։ Իսկ փաստաբանների ժողովներում իր մաղզտությամբ սարսափի էր մատնում պահպանողականներին, Գիզոյի բոլոր երիտասարդ երկրպագուներին, և այս ելույթով մի որոշ շրջանակում հրճակ էր ձեռք բերել։ Ժամադրության եկավ կարմիր ասվեաստառով մի հաստ վերարկու հագած, որ նման էր Սենեկալի ունեցածին։ Մարդկանցից քաշվելով, ընկերները չգրկախառնվեցին։ Թևանցուկ քայլեցին մինչև Վեֆուր, ուրախությունից լաց լինելու աստիճան ծիծաղելով։ Հենց որ մենակ մնացին, Դելորիեն գոչեց.
«Ախ, գրողը տանի, հիմա է, որ իսկապես կապրենք»։
Ֆրեդերիկին երբեք դուր չեկավ իր հարստությանն անմիջապես մասնակից դառնալու այս ձևը։ Նախկին գրագիրը չափազանց ուրախ էր իրենց երկուսի համար, և ոչ բավականաչափ միայն իր ընկերոջ համար։ Ապա Դելորիեն սեփական անհաջողության պատմությունն արեց և կամաց-կամաց անցավ իր աշխատանքներին, կյանքին, ստոիկորեն խոսելով իր և չարությամբ ուրիշների մասին։ Ոչ ոքի չէր հավանում։ Չկար դիրքի տեր մեկը, որ տխմար կամ սինլքոր չլիներ։ Վատ լվացված մի բաժակի համար զայրացավ մատուցողի վրա։ Իսկ երբ Ֆրեդերիկը թեթևակի կշտամբեց նրան, նա պատասխանեց.
«Այ տեր պակաս, որ բարեկիրթ ձևեր թափեի այսպիսի ապուշների հետ, որոնք տարին 6000 ֆրանկ են շահում և դեռ ընտրելու, գուցե և ընտրվելու իրավունք ունեն. Ոչ, ոչ»։
Հետո արդեն կես լուրջ, կես կատակ եղանակով.
«Բայց մոռացա, որ խոսում եմ կապիտալիստի, Մոնդորի հետ, քանի որ դու մի Մոնդոր ես հիմա»։
Եվ վերադառնալով ժառանգության հարցին, այն միտքը արտահայտեց, որ կողմնական գծով ժառանգելը մի բան, որ անարդար է, թեպետ այս դեպքում ինքը շատ է ուրախ. «Վերացվելու է մոտորերս, հենց որ հեղափոխություն ծագի»։